ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, თუმცა ჩვენს კორესპონდენტებს მოგვიანებით გადავცემ სიტყვას. მანამდე კი ახალ ამბებს გავგვაცნობს მარიამ ჭიაურელი, რომელიც სტუდიაში ჩემთან ერთად იმყოფება. მარიამ, საღამო მშვიდობისა.
გამარჯობა კობა, მივესალმები მსმენელს. ჯერთხელ მთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი. ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის მიემგზავრებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების 2 ბატალიონის ჯარისკაცები. ჩინეთის ახალი პრეზიდენტი პირველი ოფიციალური ვიზიტით რუსეთს ეწვია. კვიპროსში პარლამენტი კვლავ უკრის კემპს ფინანსური დახმარების გეგმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით განიხილა და 23 ხმით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომლის თანახმად პრეზიდენტი მის მიერ დათხოვნილან გადამდგარ მთავრობას დააკისრებს მოვალეობის შესრულებას ახალი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე. პირველი მოსმენით პარლამენტმა პროექტი გასულ საღამოს 25 ხმით დაამტკიცა, რასაც წინ უძღოდა უმცირესობის მიერ მოთხოვნილი სარეიტინგო გენჯისღრა. საკონსტიტუციო ცვლილების პირველი მოსმენით დაამტკიცება საქართველოს გამარჯვება ჩიაფასა დღეს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაია ფანჯიკიძემ.
გამარჯვება არის საქართველოსთვის და საქართველოს ხელისუფლებას, უმრავლესობას პარლამენტში უნდოდა რომ გაემარჯვა საქართველოს. ეს მოხდა.
განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. ხოლო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის დავით ნარმანიას თქმით, ბევრი ინვესტორი იყო საქართველოში პოლიტიკური სტაბილურობის მეტი გარანტიის მოლოდინში და შესაბამისად პარლამენტმა მწვანე შუქი აუნთო ახალ საინვესტიციო აქტივობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მან ურჩია დაყაბულებოდა სარეიტინგო კენჭისხრის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წინადადებას.
შესვენებაზე მე ურჩი უსუფაშვილს რომ იმახირებისთვის ხარი დაეჭირა, თუმცა ძალიან დარწმუნებული იყო და არ ქონდა სურვილი მაგის უსუფაშვილს, რამე თუ კარგად იგრძნობოდა რომ ისედაც მივიღებდით იმ ხმების რაოდენობაც რაც საჭირო იყო საკონსტიტუციო ცვლილებისათვის.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე. მისივე შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილების პირველი მოსმენით დამტკიცების კარგ გადაწყვეტილებას ცუდი ფონი შეუქმნა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელმა აგრესიულმა და მუქარი შემცვლელმა გამოსვლამ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით კონსულტაციების შედეგად დასუსტდება საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღი. როგორც ბაქრაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, მიხეილ სააკაშვილს აქვს პრინციპული მსათყოფნა პარლამენტის წინაშე ანგარიშით წარსდგეს. ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის მიემგზავრებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების 3 და 4 ქვეითი ბრიგადების 33 და 42 ბატალიონების ჯარისკაცები. მათი გაცილების ცერემონია დღეს გაიმართა ვაზიანის ბაზაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ჩართვამდე 2 ბატალიონი კრწანისის სასწავლო ცენტრში 6 თვის განმავლობაში ემზადებოდა შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ჯარების საექსპედიციო ბრიგადის ხელმძღვანელობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს მოსკოვში შეხვდა ჩინეთის ახალ პრეზიდენტ სინ ძინპინს, რომელიც რუსეთს ეწვია უცხოეთში თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტით. ორმა ლიდერმა ისაუბრა მათი ქვეყნების ურთიერთობის მნიშვნელობაზე. აი, როგორი შეფასება გამოთქვა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა.
რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობები მსოფლიო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. იზრდება საქონელბრუნვა. ვატარებთ ფართო მასშტაბიან ჰუმანიტარულ აქციებს და ეს ყველაფერი პასუხობს ჩინელი ხალხისა და რუსეთის ხალხების ინტერესებს.
აღნიშნა პრეზიდენტმა პუტინმა, ხოლო მისმა ჩინელმა კოლეგამ ჯერ კიდევ მოსკოვში ჩასვლამდე განმარტა თავისი არჩევანი რუსეთში ჩასულიყო პირველივე ვიზიტით. ეს ნაბიჯი ჩინელი ლიდერის თქმით ცხადყოფს, რომ ჩინეთი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსეთთან ურთიერთობას. რუსეთს ეხება შემდეგ იცნობაც, დღეს კვლავ შეუდგნენ მოსკოვში უფლებადამცველ ორგანიზაცია მემორიალის შემოწმებას. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი მემორიალის ხელმძღვანელის არსენი როგინსკის განცხადებას დაყრდნობით იუწყება, რომ რუსეთის პროკურატურის, იუსტიციის, სამინისტროს და საგადასახადო ინსპექციის წარმომადგენლები ამოწმებენ ორგანიზაციის ერთ-ერთ სტრუქტურას, მოსკოვის მემორიალს. ამ ზომას როგინსკი საზოგადოებაზე სახელმწიფო ზეწოლად მიიჩნევს. წინა დღეს შემოწმება ჩატარდა მემორიალის საერთაშორისო საზოგადოებაში, რასაც მომავალ კვირაში მოხვდება მემორიალის უფლებადამცველი ცენტრის შემოწმება. კვიპროსის მთავრობა პარლამენტარებს მოუწოდებს მიიღონ დიდი გადაწყვეტილებები ფინანსური კრიზისის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად. მთავრობის პრესმთავრის ხრისტოს ტილიანიდესის თქმით, მომდევნო რამდენიმე საათი გადაწყვეტს ქვეყნის მომავალს. კვიპროსის პარლამენტმა პარასკევს უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს საბანკო სექტორის რესტრუქტურიზაციას და საინვესტიციო სოლიდარული ფონდის დაფუძნებას. ბუნდოვანია, რა იგულისხმება ამ ფონდით. კვიპროსმა უნდა წარმოადგინოს 5.8 მილიარდი ევრო, ანუ 7.5 მილიარდი დოლარი, რათა უცხოელი დონორებისგან მიიღოს 10 მილიარდი ევროს დახმარება. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოსე მანუელ ბაროსუს განცხადებით,
კვიპროსის ხელისუფლებამ სხვა მთავრობებსა და ევროპულ ინსტიტუტებს შეატყობინა, რომ მან ახალ გამოსავალს მიაგნო. ბოლოს ეს ინფორმაცია მაქვს მიღებული. ჩვენთვის ჯერ არ წარმოუდგენიათ ეს წინადადება. მას უნდა გავეცნოთ, რათა ვნახოთ, ეს ადაგება თუ არა ევროზონის ყველა წევრი სახელმწიფოს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს.
განაცხადა ბაროსუმ დღეს მოსკოვში ვიზიტისას. თუ კვიპროსი ორშაბათამდე არ წარმოადგენს ახალ გეგმას, ევროპის ცენტრალური ბანკი აცხადებს, რომ შეუჩერებს კვიპროსის ბანკებს საგანგებო დახმარების სახით ნახტი ფულის მიწოდებას, რაც ბანკებს რესურსების გარეშე დატოვებდა. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრიტიკებს საქართველოს შეერთებული შტატების 12-დღიან სამხედრო წვრთნებს, რომლებიც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარეობს. სამინისტროს პრესმთავრის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განცხადებით, მანევრები შეშფოთებას იწვევს.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა და გრძელდება გამოხმაურებაც უმრავლესობისა და უმცირესობის მიერ ერთსულოვნად მხარდაჭერილ საკანონმდებლო ცვლილებაზე.
აქამდე გადარჩენის მოდუსი იყო გაგებული, როგორც ესე იგი ერთ ხმაში ლაპარაკი. და ეხლა უკვე აბსოლუტურად ცხადია, რომ თუ ეს ერთ ხმა არის განპირობებული მიხეილ სააკაშვილის პოზიციით, მაგრამ ეს პოზიცია სულ უფრო და უფრო შორდება რეალობას.
საქართველოს პარლამენტში უმცირესობასა და უმრავლესობას დაპირისპირების ახალი თემა აქვს. ეს არის საერთო სასამართლოების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება.
პრეზიდენტი ბატონი ბაროზო, თქვენ გეუბნება, რომ ამ კანონის ამ სახით მიღებ ვენეციის კომისიის დასკვნის სრულად და ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არ გათვალისწინებთ. საქართველო ვერ მიიღებს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან.
საქართველოს მოსახლეობის 70% სოციალურად და ეკონომიკურად მოწყვლადია. გაგაცნობთ გაეროს განვითარების პროგრამის მონაცემებს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 60%-ზე მეც არ აქვს პირადი ქონება. მთიან რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის 70%-ზე მეტი არ არის უზრუნველყოფილი წყლის რესურსით და სანიტარული პირობებით.
კვიპროსი ფინანსური დახმარების გეგმის მიღებას განსაზღვრავს. ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი თემა. გაცემის მეორე ნაწილში კი უკვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას, ჩვენს რადიო ჟურნალს. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისში 18:10. ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, რომ როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია და ექსპერტთა ძირითადად ძირითადი ნაწილი თანხმდებიან, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთხმად დამტკიცებით ქვეყნისათვის მეტად კარგი საქმე გაკეთდა და რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება მართლაც იყო შესამცირებელი. თუმცა კითხვის ნიშნები კვლავაც რჩება სარეიტინგო კენჭის კლასთან დაკავშირებით, რასაც ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობისათვის ახალი სიცოცხლის მინიჭებად აღიქვამს. რა შანსები აქვს ყოფილ მართველ პარტიას და რა როლში ასრულებს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ პროცესში? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
მივიღეთ ის, რასაც ველოდით, განაცხადა 22 მარტს პრემიერ-მინისტრმა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით დამტკიცების შემდეგ, რაც პარლამენტმა ასევე 22 მარტს ოდნავ მოგვიანებით უკვე მეორე მოსმენითაც დაამტკიცა. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, სარეიტინგო კენჭისყრას, რისი ჩატარებას ნაციონალური მოძრაობის ახირება იყო, ქართული ოცნება პირადად მისი რჩევით დაეთანხმა. მართალია, საკითხის ჩავარდნითაც არ დაიქცეოდა ქვეყანა და ამისი შიში არც არავის ჰქონდა, მაგრამ როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, ამით ნაციონალური მოძრაობა ფაქტიკულად დარჩებოდა საზოგადოების მიღმა. მას კი ამის სურვილი არც მანამდე გააჩნდა და არც დღეს გააჩნია.
შეიძლებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, აცევრებს, უფრო დიდი დივიდენდები მიეღოთ საზოგადოებიდან, თუ ესენი მოიქცეოდნენ ნორმალურად, ისევე როგორც მათი ლიდერი. ყოფნოდათ კაცობა, ვაჟკაცობა, ეს ხალასად მიეწოდებინათ ყოველგვარი თამაშის გარეშე.
ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც ამ პროცესში ფრიადის მიღება შეეძლო, უკეთეს შემთხვევაში გაჭირვებული სამიანი დაიმსახურა. თუმცა ასე სულაც არ ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომლის აზრითაც მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა 21 მარტს პარლამენტში კენჭისყრაზეც თავისი გაიტანა და ამ შემართების დაკარგვას არც მომავალში აპირებს.
ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და დღეს ვაჩვენებთ, რომ ძალიან ძოლისუნარიანები ვართ. დღეს ვაჩვენებთ, რომ კაჩაღური რუსული მეთოდებით ოპოზიციასთან საქართველოში ვერასოდეს ვერავინ ვერ ელაპარაკებს. ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ, მე თქვენთან ერთად ამ ბრძოლას გავაგრძელებთ პრეზიდენტის რანგში თუ პრეზიდენტის რანგის გარეშე, მანამ სანამ დგას საკითხი საქართველოს ხელახლა გადარჩენის და ჩვენ გადავარჩენთ საქართველოს.
ეს არის ფრაგმენტი პრეზიდენტ სააკაშვილის 21 მარტის სატელევიზიო გამოსვლიდან, რომელშიც მან ისიც აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრის შემდეგ ხელახლა დაიბადა. თუ კი მანამდე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ მომავალს საერთოდ ვერ ხედავდა, 21 მარტის სარეიტინგო კენჭისყრის შემდეგ პარტიის რეინკარნაციის გარკვეული შანსი ანალიტიკოსმა ხათუნა ლაგაზიძემაც დაინახა. მისი აზრით, ნაციონალურმა მოძრაობამ შეძლო ორი რამ: გუნდის ერთიანობის შენარჩუნება, დაფანტული მომხრეების გამხნევება პერსპექტივაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და მეორე, დასავლეთ დაანახა, რომ პარტია კვლავაც სიცოცხლის უნარიანია და რომ კვლავაც შესაძლებელია მასზე ფსონის დადება. თუმცა რეინკარნაციის შანსი პარტიას გარანტიებს ცხადია არ აძლევს. ხათუნა ლაგაზიძე ჩვენთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ეს შანსი ისევე გაქრება, როგორც გაჩნდა.
წინ გვაქვს ალბათ დალეხმაურიანის სასამართლო პროცესები, რომელმაც შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის ბევრი ლიდერი შეიწიროს, მათ პოლიტიკური კარიერა სამუდამოდ შეიწიროს. ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, თუმცა მე ვამბობ, რომ გაჩნდა შანსი და არა რეალობა, რომელზეც შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს არის რეალობა, რომელზეც წყალი არ გაუვა.
როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ახალი სიცოცხლის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობენ, ხათუნა ლაგაზიძის მსგავსად ანალიტიკოსების გარკვეულ ნაწილს ეს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ლიდერების გარეშე წარმოუდგენია. თუმცა ბუნებრივია, საკონსტიტუციო უფლებამოსილების შესუსტების მიუხედავად მიხეილ სააკაშვილი კვლავაც რჩება გარკვეული მნიშვნელოვანი ფუნქციებით აღჭურვულ პრეზიდენტად და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ. აქვე ვთქვათ, რომ უკვე ორი მოსმენით დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად პრეზიდენტს აღარ ექნება საშუალება ერთპიროვნულად დაითხოვოს პარლამენტი, დაითხოვოს მთავრობა და მთავრობის ახალი შემადგენლობა, ასევე ერთპიროვნულად პარლამენტის გარეშე დააკომპლექტოს. კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის აზრით, იმისათვის რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელმეორედ დაიბადოს, ჯერ უშუალოდ მის წიაღში უნდა დაიბადოს განსხვავებული აზრი და უნდა დაიწყოს შიდა ოპონირება. ეს კი უპირველეს ყოვლისა მიხეილ სააკაშვილის არაადეკვატურ ქმედებებთან გამიჯნას ნიშნავს.
აქამდე გადარჩენის მოდუსი იყო გაგებული როგორც ესე იგი ერთ ხმაში ლაპარაკი და ეხლა უკვე აბსოლუტურად ცხადია, რომ თუ ეს ერთ ხმა არის განპირობებული მიხეილ სააკაშვილის პოზიციით, მაგრამ ეს პოზიცია სულ უფრო და უფრო შორდება რეალობას და ამიტომ ესე იგი ეს უპასუხლიანად ნაციონალურ მოძრაობას როგორც თქვა პოლიტიკურ გუნდს.
ნაციონალური მოძრაობის ამ სახელწოდების და ამჟამინდელი კონფიგურაციის პარტიის ფუნქციებს ამოწურულად მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. ანალიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიის რიგებიდან გარკვეულმა გუნდმა ახალი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება შეძლოს, თუმცა წარმატებისთვის ამ ახალ პოლიტიკურ ძალას ახალი სახელი და ახალი ლიდერი სჭირდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო განხილვაზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ. მართსაჯულების დეპოლიტიზაცია თუ პოლიტიზირება? უმრავლესობა და უმცირესობა კანონპროექტის რამდენიმე მუხზე ვერ თანხმდებიან. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ წავედით კონსენსუსის მაქსიმალური გზით. ასე განაცხადა უმრავლესობის წევრმა თინათინ ხიდაშელმა საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. კანონპროექტში გაწერილი პუნქტი, რომ მოქმედი იუსტიციის საბჭოს წევრებს არ აქვთ იუსტიციის საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, აღარ არსებობს. კანონპროექტში არსებობდა აკრძალვა, რომელიც იუსტიციის საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას არაძლევდა სასამართლოების კოლეგიების თუ პალატების თავმჯდომარეებს. თინათინ ხიდაშელის თქმით მოხსნილია ეს აკრძალვაც. აკრძალვას ექვემდებარებიან მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოების თავმჯდომარეები, რასაც დეპუტატის თქმით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილიც ეთანხმება. თუმცა თინათინ ხიდაშელი საკანონმდებლო ტრიბუნიდან მისი თქმით კანონპროექტის ერთ ყველაზე რთულად დასათმობ პუნქტზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც კანონპროექტიდან ასევე ამოღებულია.
როდესაც მოადგილეებს გაუჩნდათ იმის შესაძლებლობა, რომ იყვნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები და იმავდროულად არიან სხვა ფუნქციის მატარებლებიც, ანუ თანამდებობრივად ხდებიან მოადგილეები. მე არ მგონია, რომ ბოლომდე სწორი და კარგი იყო, მაგრამ ეს არის სწორედ ის კონსენსუსი, რომელიცითაც უნდა ვიაროთ.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს განიხილა. მეორე მოსმენამდე კი კანონპროექტის ავტორებმა დოკუმენტი განსახილველად ვენეციის კომისიას გადაუგზავნეს, რომელმაც დასკვნა მარტის დასაწყისში გამოაქვეყნა. ვენეციის კომისია რამდენიმე წინ გადადგმულ ნაბიჯზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის უმთავრესი კი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხებია. გეტყვით, რომ კანონპროექტის მიხედვით პრეზიდენტი აღარ დანიშნავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 8 წევრს აირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია, თავად მოსამართლეთა შეთავაზების მიხედვით. საბჭოს 6 წევრს აირჩევს პარლამენტის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან. ისინი არ იქნებიან პოლიტიკოსები, როგორც ეს ამჟამად არის, და ბოლოს ცვლილებების თანახმად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ფარული კენჭისყრის გზით აირჩევიან. კანონპროექტით გათვალისწინებული იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესი გახდა სწორედ ის მთავარი საჯილდაო ქვა უმცირესობისა და უმრავლესობისათვის, რის გამოც დოკუმენტის განხილვა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა გიორგი ვაშაძემ დაუფარავად შესთავაზა უმრავლესობას პირობა, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც კანონპროექტი ოპოზიციის ხმებსაც მიიღებს. საუბარია საბჭოს 6 წევრის არჩევაზე, რომელსაც პარლამენტის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან ირჩევს.
არა უმრავლესობამ დააკომპლექტოს ის 6 წევრი, რომლითაც დაკომპლექტება საერთო ჯამში იუსტიციის საბჭო, არამედ თვითონ სასამართლო ხელისუფლებამ. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები აი ამ ორგანომ უნდა მიიღოს 2/3 უმრავლესობით, რაც ნიშნავს, რომ სწორედ ამ 6 კაციდან ერთის ხარდაჭერის გარეშე ვერ შეძლებს სასამართლო ხელისუფლება მიიღოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებები სადაც საკითხებთან დაკავშირებით.
კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც 22 მარტს საქართველოს პარლამენტს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ წარუდგინა, უმრავლესობის მხრიდან იმ თავითვე შეფასდა, როგორც რეალური მცდელობა იმისა, რომ მართმსაჯულება საქართველოში გახდეს აპოლიტიკური სისტემა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მართმსაჯულების სისტემაში რამდენიმე ფუნდამენტურ ძვრაზე მიუთითებს.
ჩვენ მთლიანად ვათავისუფლებთ ამ იუსტიციის საბჭოს პოლიტიკოსთა საბჭოში ყოფნისაგან. ეს არის დეპოლიტიზაციისკენ გადადგმული უაღრესად სერიოზული ნაბიჯი.
ვახტანგ ხმალაძის პათოს არიზიერებს უმცირესობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი, რომელმაც კანონპროექტის განხილვისას განაცხადა, რომ დოკუმენტს საერთო სასამართლოების შესახებ აქვს კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი, რათა ზეგავლენა მოახდინოს სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაზე. კიდევ უფრო მკაცრი ტონით წარსდგა საკანონმდებლო ორგანოში უმცირესობის წევრი გიორგი კალანდაძე. მისთვის ისევე, როგორც უმცირესობის დანარჩენი წარმომადგენლებისათვის, სრულიად მიუღებელია კანონში არსებული ერთი პუნქტი, რომ იუსტიციის საბჭოს მოქმედ სრულ შემადგენლობას ვადამდე ადრე შეუწყდეს უფლებამოსილება.
ვინც ხელი უნდა მოაწეროს საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირის მხრიდან, მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი ბატონი ბაროზო. თქვენ გეუბნებათ, რომ ამ კანონის ამ სახით მიღებით ვენეციის კომისიის დასკვნის სრულად და ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არ გათვალისწინებით. საქართველოს ვერ მიიღებს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან.
უნდა ითქვას, რომ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მხარეთა პოზიციების დაახლოების აუცილებლობაზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მათი მოსაზრებით, ვენეციის კომისიის დასკვნაში ასახული რეკომენდაციების მაქსიმალურად გათვალისწინება კანონ პროექტის სწორად კორექტირების საუკეთესო საშუალება იქნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 22 მარტს გაეროს განვითარების პროგრამა 2012 წელს ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები წარმოადგენდა. ამ დოკუმენტის თანახმად სხვადასხვა სახის მოწყვლადობა საქართველოს მოსახლეობის 70% ეხება, რაც ანგარიშის ავტორების რეკომენდაციით სოციალურად ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმირებას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი უფრო ცუდად ისაუბრებს ამ გამოკვლევებსა და ასევე საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე.
UNDP-ის მიერ მომზადებული გამოკვლევა საქართველოში მცხოვრები 4000-ზე მეტი ოჯახის და შინამეურნეობის მდგომარეობას ასახავს. მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებს შორის კი არიან ეკონომიკურად დაუცველი მოსახლეობა, მათ შორის დევნილები, შეზღუდული საძლებლობების მქონე პირები და მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ოჯახები. გამოკვლევის შესავალში პირველივე წინადადება გვამცნობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სიღარიბეში ცხოვრობს, მათგან უკიდურესი სიღარიბის ზღვარზე 10%-ია, ხოლო სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა 45%. 8.5 მილიონიანი მოსახლეობიდან ბოლო მონაცემებით 248.595 იძულებით გადაადგილებული, ხოლო 129.599 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მართლობის მიმართულების ხელმძღვანელი ნათია ნაცრიშვილი გვეუბნება, საქართველოს მოსახლეობის 70% მოწყვლადია გარკვეული კატეგორიების მიხედვით.
ანუ ეს იმას არის ასრულს, რომ 70% შეჭირვებულია ან ძალიან ღატაკია დღეს, მაგრამ თუ მოხდა რაიმე შოკი, თუ მოხდა რაიმე გაჭირვება, შეიძლება რომ 70% მოსახლეობას გაუჭირდეს ამ შოკთან გამკლავება.
ამ ადამიანების ფინანსური, ფიზიკური, ადამიანური თუ სოციალური რესურსების მიმართ მოწყვლადობის მაჩვენებლები გამოკვლევის მიხედვით არც ისე ოპტიმისტურ სურათს ხატავს. გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი საქართველოში ჯეიმი მაკგოლდრიკი ამბობს, რომ სხვადასხვა ჯგუფს სხვადასხვა პრობლემა აწუხებს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 60%-ზე მეტს არ აქვს პირადი ქონება. მთიან რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის 70%-ზე მეტი არ არის უზრუნველყოფილი წყლის რესურსით და სანიტარული პირობებით. და ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობის 21% დგას მრავალ განზომილებიანი რესურსების ნაკლებობის წინაშე. და ეს საკმაოდ დიდი ციფრებია.
უნდა გამოყოთ კიდევ რამდენიმე ყურადსაღები მონაცემი, რომელიც გამოკვლევაში მოხდა. მაგალითად, ანგარიში კითხულობთ, რომ საშუალოდ მოსახლეობის 36% ისეთ ოჯახებში ცხოვრობს, რომელთა საშუალო მოხმარება საარსებო მინიმუმზე დაბალია. 61%-ს არ აქვს თვის ბოლოს დანაზოგის გაკეთების შესაძლებლობა. 22%-ს კი ბანკის ან კერძო პირის ვალი აქვს. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით კრიტიკულია სოფლებში, სადაც ადამიანებს არ აქვთ სტაბილური ხელფასი. საშუალოდ საქართველოს მოსახლეობის 40%-ს არ აქვს მიწა, 49%-ს არ ყავს შინაური პირუტყვი. ჯეიმი მაკგოლდრიკის რეკომენდაციით ეს მაჩვენებლები სახელმწიფომ ახალი პოლიტიკის განსასრულისათვის უნდა გამოიყენოს. ყველა მოწყვლადი ჯგუფის მიმართ, როგორც ნათია ნაცრიშვილიც ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, განსხვავებული პოლიტიკა უნდა გატარდეს.
თითოეულ მას უწყებამ, მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ, იძულებით ადგილ ნაცვალ პირების მიმართ, მაგალითად მაღალმთიან რეგიონების მიმართ, უნდა გაატაროს სპეციფიური პოლიტიკა.
თუმცა ამ გამოკვლევაში საინტერესო ტენდენციად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს მარიამ ჯაშს სწორედ ის მიაჩნია, რომ რადიკალური განსხვავება ზემოთ ნახსენებ მოწყვლად ჯგუფებსა და დანარჩენი მოსახლეობის საჭიროებებს შორის არ არის.
უფრო მეტად განსაზღვრული სოციალური და ეკონომიკური მოწყვლადობის გახლავთ
შემოსავლის დონე და თვითონ სიღარიბის დონე ვიდრე რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფზე მიკერძოება. ეს სწორედ ასახავს იმას, რომელიც ჯანდაცვის სექტორში გვაქვს ჩვენ შემუშავებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ძალიან ხშირად ხდებოდა კრიტიკის საგანი ოპონენტების მხრიდან, რამდენად აუცილებელია სახელმწიფო სახსრები თანაბრად მიემართოს მოსახლეობის ყველა ფენისთვის. სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო არგუმენტი, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობა ჯერ კიდევ რჩება სოციალურად დაუცველი და ღარიბ და არღარიბ მოსახლეობა შეიძლება ეკონომიკური მოწყვლადობის ეს თქვათ ზღვარი კონკრეტული და ძალიან კაფიო არ არსებობს და ამ შემთხვევაში ფინანსური რისკებისგან დაცვა კონკრეტულად 13 იქნა საერთოდ გამომდინარე ძალიან მიზანშეწონილად არის ჩათვლილი.
მარიამ ჯაში იმასაც გვეუბნება, რომ სოციალური პოლიტიკის ცვლილებების თვალსაზრისით დღის წესრიგში მალე დადგება სიღარიბის ზღვისა და სამომხმარებლო კალათის მაჩვენებლის შეცვლის საკითხიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გვაქვს ორიოდე წუთი, რათა თვალი გადავავლოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ქართული პრესა დღეს ყველაზე მეტს წერდა გუშინდელ კენჭისხრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებასთან დაკავშირებით. თავად პუბლიკაციების შინაარსით თავს აღარ შეგაცხენთ, უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ, რათა ნახოთ თუ რომელმა გაზეთმა რაზე გააკეთა აქცენტი. საქართველოს რესპუბლიკა მაგალითად მოწინავე სტატიას 100 ასათაურებს კენჭის გავლა პარლამენტში, ანუ კოჰაბიტაციის პირველი შემთხვევა. 24 საათის სათაური ასეთია: სარეიტინგო კენჭისხრით გაზომილი კონსენსუსი. რეზონანსი კი სტატიას 100 ასათაურებს საკონსტიტუციო ცვლილება ნაციონალების პირობებით მიიღეს. დანარჩენს რაც შეეხება რეზონანს მოუბრუნდები ისო, სტატიას აქვეყნებს დღეს სათაურით ყველაზე ჩაკეტილი უწყების ბრალდებული მინისტრები. ეს არის პუბლიკაცია თავდაცვის სამინისტროში არსებულ კორუფციაზე. გაზეთი წერს, სამხედრო ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ახალი ხელისუფლება მაღალჩინოსნების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას აჭიანურებს, ნაწილი კი აცხადებს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და გამორიცხული არაა მალე ახალი ბრალდებულები გამოიკვეთოსო. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერტი, სამხედრო ექსპერტი, რომელიც რეზონანს ელაპარაკა, გიორგი თავდგერიძეა, რომელიც ამბობს, რომ ცოტა გვესმის იმ დარღვევებზე, რაც თავდაცვის სფეროში ხდებოდა. ეს სფერო ყველაზე სუსტი წერტილი იყო. ერთი პერიოდი სამინისტროს ბიუჯეტი 1,700,000-ს კი შეადგენდაო. გიორგი თავდგერიძე აგრძელებს, ალბათ თანხის გარკვეული ნაწილი მიდიოდა თავდაცვის მინისტრების ჯიბეში, გარკვეული ნაწილი კი ილექებოდა ნაციონალური მოძრაობის შავ ყულაბაში. ძალიან მარტივია იმ დასკვნის გაკეთება, რომ იქ ყველაფერი წესრიგში არისო და თანხა არამიზნობრივად იხარჯებოდაო, უთხრა გიორგი თავდგერიძემ რეზონანს. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერ ირაკლი ბათიაშვილთან. ინტერვიუს სათაურია 19 აპრილს დიდი ავანტიურა იგეგმება. თუმცა თავად საუბრისას ირაკლი ბათიაშვილი ამბობს, სულ არ გამოურიცხავ, რომ 19 აპრილმა ჩაიაროს ყოველგვარი სერიოზული გართულებების გარეშე და ჩვეულებრივი აქცია ჩატარდეს, სადაც ისინი, იგულისხმება ნაციონალური მოძრაობა, უბრალოდ შეეცდებიან კიდევ ერთხელ უჩვენონ მსოფლიოს, რომ მათ სურთ დასავლეთისკენ სიარული. ეს რაღაც მორიგი პიარ აქცია იქნება ნაცმოძრაობის მხრიდან. მგონია, რომ თავად პარტიის ელიტა არ არის ჩამოყალიბებული საბოლოო თურა დათვირთვა უნდა ჰქონდეს 19 აპრილის აქციასო, უთხრა ირაკლი ბათიაშვილმა ახალ თაობას. და ბოლოს რეზონანს მოუბრუნდებით, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით: საკრებულოში კიდევ ერთი ფრაქცია იქმნება. გაზეთი წერს, თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის უკვე ყოფილმა დეპუტატებმა საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატებთან ერთად შესაძლოა ახალი ფრაქცია შექმნან. რამდენიმე ყოფილი დეპუტატი ფიქრობს ამაზე, ჯერ არ აკონკრეტებენ ვინ შევა ამ ფრაქციაში, მაგრამ განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე დატოვეს და ზეწოლას ადგილი არ ქონია. ასევე ამბობენ, გადაწყვეტილება ახალი რეალობიდან გამომდინარე მიიღესო, წერს რეზონანსი.
საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლების ეთერს. გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. კვიპროსის საბანკო კრიზისი გრძელდება. პარლამენტმა დღეს უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ფინანსური დახმარების ახალ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს საბანკო სექტორის რესტრუქტურიზაციას და საინვესტიციო სოლიდარული ფონდის დაფუძნებას. ოქროპირ რუხაძე ამ კუნძულოვანი სახელმწიფოს გასაჭირზე გესაუბრებათ.
კვიპროსის მთავრობამ ამ ქვეყნის კანონმდებლებს მოუწოდა, რომ უნდა მიიღონ ეს დიდი გადაწყვეტილება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ფინანსური კრიზისის გამწვევა. მთავრობის პრესმდივნის ხრისტოს სტილენიადესის თქმით,
იებომენეს ორეს
მომდევნო რამდენიმე საათი გადაწყვეტს ქვეყნის მომავალს. ვიპროს მომდა წარმოადგენს 5.8 მილიარდი ევრო, ანუ 7.5 მილიარდი დოლარი, რათა უცხოელი დონორებისგან მიიღოს 10 მილიარდი ევროს დახმარება. თუ კვიპროსი ორშაბათამდე არ წარადგენს ახალ გეგმას, ევროპის ცენტრალური ბანკი იმუქრება, რომ შეუჩერებს კვიპროსის ბანკებს საგანგებო დახმარების სახით ნაღდი ფულის მიწოდებას, რაც ბანკების კოლაფსს გამოიწვევს. მანამდე ხუთშაბათს პარლამენტმა ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საბანკო დეპოზიტებზე უნდა დაწესებულიყო 10%-იანი გადასახადი, რაც ამ დახმარების ფონდის შექმნას უნდა მომსახურებოდა. ახლა განსახილველი გეგმით კერძო პირებს, ასევე ფირმებს, უცხოურს მათ შორის, ასევე მდიდარ მართლმადიდებელ ეკლესიას, ისევე როგორც საპენსიო ფონდებს, ნებაყოფლობით თანხების გაღების შესაძლებლობა მიეცემა. თუმცა საპენსიო ფონდების პასაჟს მძაფრი წინააღმდეგობა გაუწია ბანკების თანამშრომელთა კავშირმა, გავლენიანმა ორგანიზაციამ. სხვათა შორის ამ გეგმას არ ემხრობა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც, რომელიც აცხადებს, რომ საპენსიო ფონდების ხელისხლება ნგრევას გამოიწვევს. ამ დროის ზეწოლის პირობებში კვიპროსმა მიმართა რუსეთს, რომელმაც ადრე ნიკოზიას 2.5 მილიარდი ევრო ასესხა. კვიპროსის ბანკებში უხვადაა რუსეთის მოქალაქეთა და ფირმების კაპიტალი დეპოზიტის სახით. პარასკევს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა კვიპროსელების იმედს, რომ მოსკოვი დახმარებას გაუწევს, ცივი წყალი არ გადაასხა. კვიპროსის პროცესში მონაწილეობას რაც შეეხება, ჩვენ კარი არ დაგვიხურავს. არ გვითქვამს, რომ ამ თემაზე აღარ ვიმსჯელებთ, განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. თუმცა მედვედევმა ისიც თქვა, რომ რუსეთი კვიპროსის დახმარების თემას განეხილავს და გადაწყვეტილებას მიიღებს მას მერე, რაც ევროკავშირი გადადგამს ნაბეჯს. მანამდე რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ კვიპროსთან მოლაპარაკება დასრულებულია, რომ რუსეთის ინვესტორებმა არ გამოავლინეს ინტერესი კვიპროსის მიმართ.
კვიპროსის ფინანსურ გასაჭირზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებისათვის.
საქართველოს პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით განიხილა და 123 ხმით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომლის თანახმად პრეზიდენტი მის მიერ დათხოვნილ ან გადამდგარ მთავრობას დააკისრებს მოვალეობის შესრულებას ახალი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარეს მანურჩია დაყაბულებოდა სარეიტინგო კენჭისხრის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წინადადებას. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით კონსულტაციების შედეგად დასუსტდება საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლის თარიღი. ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის მიემგზავრებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე და მეოთხე ქვეითი ბრიგადების 33 და 42 ბატალიონების ჯარისკაცები. რუსეთის საგარეო უწყება აკრიტიკებს საქართველოს შეერთებული შტატების 12-ფრიან სამხედრო წვრთნებს, რომლებიც ბაზიანი სამხედრო ბაზაზე მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს მოსკოვში შეხვდა ჩინეთის ახალ პრეზიდენტს სი ძინპინს, რომელიც რუსეთს ეწვია უცხოეთში თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტით. რუსეთში დღეს კვლავ შეუდგნენ უფლებადამცველ ორგანიზაცია მემორიალის შემოწმებას. კვიპროსის მთავრობა პარლამენტარებს მოუწოდებს მიიღონ დიდი გადაწყვეტილებები ფინანსური კრიზისის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია განაგზობს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არ არის ცე-ჰეპატიტის მკურნალობა ხელმისაწვდომი საქართველოში.
რეალურად რომ ამ ადამიანებს არ აქვს ხელმისაწვდომი, არც დიაგნოსტიკაზე, არც მკურნალობაზე და ამაზე არც არავინ არ ფიქრობს, გადაიცა ჩვენი საზოგადოებრივი სათემო ორგანიზაციებისა.
ვისაუბრებთ ქართულ მხატვართა გამოფენაზე, რომელიც შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუ-ტაუნშის მომხდარ ტრაგედიის ხსოვნას მიეძღვნა.
არ დაიმალა ეს გოგო, პირიქით ბავშვები დამალა და მოატყუა მკვლელი, რომ ბავშვები ქარი არიან და ფაქტებს მემიდოდა მეჩვენებიან, რომ საერთოდ ის უკვე ბეოროტება არის როგორც ასეთ. მეორე მხარეს სამყარო ბადებს ამავე რანგისა და ამავე ძალის სასიკეთო იმპულსს.
კულტურის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტში ბერნარდო ბერტოლუჩის კინო შედევრზე შენ და მე ვისაუბრებთ.
მოქმედება თითქმის თავიდან ბოლომდე ერთ ჩაკეტილ სივრცეში ხდება და ფაქტობრივად ორი გმირი ხავს, 14 წლის ლორენცო და მისი უფროსი ნახევარდა ოლივია. მათ ურთიერთობაში აისახება ბერტოლუჩის მთელი შემოქმედება.
კაცემის ბოლოს კი გაგაცნობთ პრაღაში დაფუძნებულ ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერთა ორგანიზაციას და მის მიზნებს.
ხდა ნაშრომების თარგმნა და საინტერესო ის არის, რომ უკვე შეთანხმებულია, რომ მომავალი სემესტრიდან ეს ნაშრომები დაინერგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამაში.
ასე დიახლოთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში დაახლოებით 200,000 ადამიანი C ჰეპატიტით არის ინფიცირებული. მიუხედავად დაავადებულთა ასეთი დიდი ოდენობისა, სახელმწიფო ამ დაავადების არც დიაგნოსტირებას და არც მკურნალობას არ აფინანსებს. თუ რა არის ამის მიზეზი, თეა თოფურიასგან შეიტყობთ.
ცეჰეპატიტი საკმაოდ ადვილად გავრცელებადი დაავადებაა, იგი სისხლით გადადის. შესაბამისად შეიძლება დაინფიცირდეს სამედიცინო დაწესებულებაშიც კი. განსაკუთრებით საშიშია ინტრავენური ინექციები. ყველაზე მეტად ცეჰეპატიტით დაავადებულნი არიან 30-59 წლის პირები. ცეჰეპატიტის ვაქცინა არ არსებობს. მისი მკურნალობა კი საკმაოდ ძვირი ჩდება, $20,000. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის სპეციალისტი სოფო გურამიშვილი ამბობს, რომ არგუმენტი, რის გამოც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ცეჰეპატიტით დაავადებულების მკურნალობაზე უარს ამბობს ძვირად ღირებული მედიკამენტები და ბიუჯეტში საკმარისი თანხების არარსებობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა ცეჰეპატიტის, მაგრამ ჯანდაცვის სისტემას აქვს კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს ბიუჯეტი მართალია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი, რომ დაიწყოს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ჯანდაცვის სისტემას. რა თქმა უნდა, პრობლემის მოგვარება ყოველთვის პრიორიტეტულია ნებისმიერი სისტემისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ძალიან დიდ ფინანსებს მოითხოვს და თანამედროვე ეტაპზე ამისთვის მზად არ არის ჯერჯერობით სახელმწიფო.
სოფო გურამიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ცეჰეპატიტი ყველაზე მეტად საზღვისპირა და მიგრაციით ცნობილ რეგიონებშია გავრცელებული, ასეთია აჭარა, სამეგრელო და იმერეთი. დაავადებულთა რაოდენობის მაღალ მაჩვენებელს ამ შემთხვევაში ისიც განაპირობებს, რომ ამ რეგიონებში ლაბორატორიული ქსელი კარგად არის განვითარებული. დაავადებულთა ოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე რთული მდგომარეობაა თბილისში. სოფო გურამიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ცეჰეპატიტი უმეტესად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, რის გამოც ბევრმა საერთოდ არ იცის, რომ ავადაა.
წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ისე და მიდის ფატალურ გამოსავლამდე ისე ეს დაავადება, რომ ადამიანს არაფერი შეიძლება არ აწუხებდეს. ანუ გამოსავალი ძალიან ხშირად არის უძლის პირველადი კიბო, ნუ ჯერ ციუზი, შემდეგ უძლის პირველადი კიბო.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი კუპატაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობისთვის მკურნალობა ხელმისაწვდომი არაა.
საქართველოში ცეჰეპატიტი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. ბოლო ოფიციალური კვლევით, რაც ჩატარდა, 6%-ზე მეტი მოსახლეობის ინფიცირებულია. ეს კვლევაც პრინციპში მოძველებულია, შეიძლება სავარაუდოდ დღესდღეობით ვითარება უფრო რთულია და რაც თავარია, მკურნალობა მოსახლეობის უმეტესობისთვის არის ხელმიუწვდომელი.
კონსტანტინე რუხაძე, ცეჰეპატიტით ინფიცირებული თემის საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ დღეს ცეჰეპატიტის სამკურნალოდ ადამიანს ვალების აღება უწევს.
ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად უიმედო სიტუაციაში, და რეალურად ხო მათ იციან, რომ აქვთ ერთი უმძიმესი დაავადება, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს უძილის ცირროზს და ფიბროზს, და ეს არის ზვერაგი ვირუსი, შენელებული მოქმედების ნაღმი, როდის აფეთქდება სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ამაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ რეალურად რომ ამ ადამიანებს არ აქვს ხელმისაწვდომი არც დიაგნოსტიკაზე, არც მკურნალობაზე, და ამაზე არც არავინ არ ფიქრობს, გადაიც ჩვენი საზოგადოებრივი სათემო ორგანიზაციებისა.
კონსტანტინე რუხაძის თქმით, მედიკამენტებზე მაღალი ფასი იმით არის განპირობებული, რომ ცეჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატებს მხოლოდ ორი ფარმაცევტული კომპანია ამზადებს, როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში.
არის მონოპოლიური ფარმაკომპანიები, არის როშე და არის MSD, რომელსაც ფაქტიურად თელიბაზარი აქვს გადანაწილებული, ისინი არიან ძირითადი მოთამაშეები. მითუმეტეს, როცა ისინი ხედავენ, რომ სახელმწიფო არანაირ ინტერესს არ გამოხატავს თავის მოქალაქეებისთვის, რომ დაახმარება მოახდინონ, სწორედ გეტყვით მე ერთ მაგალითს, ეს არის ეგვიპტის მაგალითი, სადაც მოხდა სახელმწიფოს ჩარევა და ისაც ჩვენ თავის 15,000 და 20,000 ეგვიპტეში ლივს $2,000 ერთწლიანი სამკურნალო კურსი.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს სიანის შემცირების პროგრამის კოორდინატორი მარიჩო ხელი განაცხადებს, რომ გამოსავალი ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის კონკურენციის გაზდა. თუკი სახელმწიფო საკუთარ თავზე აიღებს დაავადებულთა თუნდაც მცირე ნაწილის მკურნალობას, მას შეუძლია მედიკამენტების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადოს, რის შემდეგაც კომპანიები იძულებულნი იქნებიან წამლებზე ფასი დაწიონ.
პირველ რიგში სამინისტროს თავაზობთ იმას, რომ დაიწყოს ეტაპობრივად ამაზე ზრუნვა, ანუ დაიწყოს სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს როგორც პრევენციის დიაგნოსტირების და ასევე მკურნალობის ყველა მიდგომას და საშუალებას, რომელიც გაითვალისწინებს ტენდერის ჩატარების პირობებს და ჩვენ ნახეთ, რომ გლობალ ფონდის მიერ ან მანამდე ციხის სასჯელახლების მიერ თუნდაც მცირედი რაოდენობით ტენდერის ჩატარების შემთხვევაში ფასის განახევლება მოხდა.
კომპანია ჰოფმან ლაროში წარმომადგენელი გიორგი რამიშვილი ამბობს, რომ ფასების პოლიტიკა სათაო ოფისის პრეროგატივაა, თუმცა ამას დიდი იმედი აქვს, რომ პროექტები, რომელიც ახლა დამუშავების სტადიაშია, საბოლოო ჯამში დადების შედეგს გამოიღებს. კერძოდ, რა პროექტებზეა საუბარი, გიორგი რამიშვილი არ აკონკრეტებს.
Ну, თუკი ხარობა როწყდებს ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, მაგართო მასების ან თუნდაც რაც ქვეჯგუფების იდენტიფიკაციას, ვისაც დაუწყებს პირველ სტადიაზე მკურნალობა, მასთან უკვე სათაო ოფისი, ასე ვთქვათ, შევა ლაპარაკებაში და ალბათ შესაძლებელი იქნება ისეთი პირობების მიწოდება, რომელიც მნიშვნელოვნად იქნება მისაღები ორივე მხარისათვის.
ცხეპატიტის მკურნალობა ორი პრეპარატით, რიბავირინითა და პეგილირებული ინტერფერონით ხდება. 24 კვირიანი კურსის გავლა 6000, 48 კვირიანის კი $12,000 ჩდება. ბევრ ქვეყანაში დამატებით ასევე იყენებენ სხვა პრეპარატებსაც, რაც თავის მხრივ ხარჯსაც საგრძნობლად ზრდის, $50,000. დღეს ცხეპატიტის უფასო მკურნალობა მხოლოდ HIV ინფიცირებულთათვის არის შესაძლებელი. ასევე უფასო მკურნალობას პატიმართა ერთი ნაწილი 55 ადამიანი. მათ მკურნალობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სახელმწიფომ მას შემდეგ მიიღო, რაც დაავადებულებმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართეს. სასამართლომ კი თავის მხრივ სახელმწიფო დაავადებულებას ზომები მიიღო. ამ პატიმრებისთვის წამლების შესაძენად მაშინ ტენდერი გამოცხადდა, რამაც სახელმწიფოს საშუალება მისცა წამლები უფრო ნაკლებ ფასში შეეწინა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ჯანდაცვის სამინისტროს სწორედ ამ პრაქტიკის გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ, ანუ ისევ გამოცხადდეს ტენდერი და ეტაპობრივად დაიწყოს დაავადებულთა მკურნალობა. სახლში ასრულებს პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ მზადდება პროექტები, რომელიც პატიმრებისთვის ცხეპატიტის მკურნალობას დააფინანსებს.
დავიწყეთ ფედერალური პროგრამის შემუშავება საჯარო ახსნების სისტემისთვის, რომელშიც იქნება ნათლად გაწერილი, როგორ ხდება მკურნალობა ადამიანების ჩართვა, იქნება გაწერილი რა ტიპის სერვისებს თავაზობთ, როგორც გულისხმობთ, როგორც პრევენციას, დიდი, ასე ვთქვათ, აქცენტი გაკეთდება, ასევე დიაგნოსტიკური და სამკურნალო სერვისები, ეს იქნება პროგრამაში ნათლად გაწერილი და ყველა ადამიანს თანასწორ პირობებში ჩააყენებს, ყველა ადამიანს ეცოდინება საჯავახსობის სისტემაში რა ამ კუთხით რა სერვის უნდა მოელოდეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ცხეპატიტის მკურნალობის პროცესში ხელისუფლების ჩარევა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მკურნალობას და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი დაავადებულის მკურნალობა გახდება შესაძლებელი.
თია ათოფურიამ გიამბობთ იმაზე, თუ რატომ არ არის საქართველოში ცხეპატიტის მკურნალობა ხელმისაწვდომი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გადაცემა. რამდენიმე დღის წინ თბილისის კლასიკურმა გიმნაზიამ უმასპინძლა ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებილ გამართულ საღამოს, რომლის ორგანიზატორებმა და მიწვეულმა სტუმრებმა გაიხსენეს კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუტაუნის ერთ-ერთი კოლეჯის ტრაგედია, რასაც 26 ადამიანის, მცირეწლოვანი ბავშვებისა და მათი პედაგოგების სიცოცხლე შეეწირა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესწრებოდა ამ გამოფენას და ახლა მას გადავცემ სიტყვას.
ნიუტაუნის სენდი ჰუკის სკოლაში ტრაგედია 2012 წლის 14 დეკემბერს დატრიალდა. 24 წლის რაიან ლანზამ 20 ბავშვი და სკოლის 6 თანამშრომელი მოკლა. ამერიკის მეგობართა კლუბმა მისი ხელმძღვანელის ილია ზუკაკიშვილის თქმით, ამერიკელ ხალხს იმ ძიმე დღეებში საელჩო შენობასთან მისვლითა და სოლიდარობის აქციით მიუსამძიმრა.
გავიზერდ ის ტკივილით, რომელიც იგრძნო იმ დროს ამერიკელ ხალხმა სკოლამ და განსაკუთრებით მშობლებმა, ვინ დაკარგეს შვილი. და მაშინ დაიბადა ბატონი გიას მხრიდან აზრი, რომ ორგანიზება გაუკეთებია სპეციალურად აი ამ დღისადმი მიძღვნილი რაღაც საღამო გაუკეთებია და აი საღამო იყო სწორედ დღეს. სიმბოლური იყო ისიც, რომ თვითონ სკოლის მოსწავლეები ყოფილიყვნენ ამაში ჩართულები, დავირჩით თბილის კლასიკური გიმნაზია და გამოფინეთ ეს ნახატები. ფანტასტიკური იყო ბატონ ზურას ხუთი შვილის მუსიკალური პრელუდია, რომელიც ზუსტად აი ამ დღისთვის დაიწერა, პრეზენტაციაც ამიტომ დღეს შედგა.
პრელუდიის ავტორმა ზურაბ ხუციშვილმა მუსიკალურ ნაწარმოებში იმ ტკივილის გადმოცემას სცადა, რაც სენდი ჰუკის მოსწავლეებმა და მათმა მშობლებმა განიცადეს. თუმცა ოკეანის გაღმა დატრიალებულ ტრაგედიას მსხვერპლისა და მოძალადის გარდა გმირიც ჰყავს. ზურაბ ხუციშვილის თქმით, მას საოცარი გრძნობა დაეუფლა, როცა შეიტყო, რომ 21 წლის პედაგოგმა ვიქტორია სოტომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად 12 ბავშვი გადაარჩინა.
მე ეს მოგავიდი შოკირებული ვიყავი და მეორეს მხრივ ბედნიერიც რომ კიდევ დღევანდელ დღეს შემორჩენ ასეთი გმირი ადამიანი. აი ესე რომაც შეუძლიათ თავგანწირო, იმიტომ რომ ისტორიიდან ბევრი თავგანწირვის მაგალითები ვიცით, მაგრამ მე არ მეგონა დღევანდელ დღეს რომ აი ასეთი მაგალითი, ასეთი გმირი ეკურებოდა კაცობრიობას და აი ამანაც რაღაც თავისებურად მომცა ის მუხტი, რომ მე გამოხატე ეწარმოებში.
ვიქტორია სოტომ ბავშვები კარადებში გადამალა და თავად შეეგება შეარაღებულ მკვლელს. ნიუტაუნის სკოლაში მომხდარმა ტრაგედიამ მხატვარი გიაბუღაძეც შეძრა. თუმცა მისი თქმით, ახალგაზრდა პედაგოგმა კეთილშობილებითა და მსხვერპლშეწირვის მაღალზნეობრივი აქტით საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა ბოროტებაზე.
არ დაიმალა ეს გოგო, პირიქით ბავშვები დამალა და მოათხოვა მკვლელი, რომ ბავშვები ქარი არიან და ფაქტობრივად მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ საერთოდ ის თუკი ბოროტება არის როგორც ასეთი, თუნდაც ფსიქოლოგიური გადახრით იყოს თუ აგრესორი იყოს თუ რაღაცას ის წევრი იყოს, მეორე მხარეს სამყარო ბადებს ამავე რანგისა და ამავე ძალის სასიკეთო იმპულსს და კეთილს ამ შემთხვევაში და ვიქტორია ამ შემთხვევაში მართლაც სახელი ვიქტორია, როგორც ენებაც ისაც გამარჯვებას ნიშნავს, თითქოს ამის გამოხატულება იყო და მე ამინდოდა ამაზე გამეკეთებინა აქცენტი და ეს არის.
გიაბუღაძის ნახატების ამ ციკლის ცენტრალურ ტილოზე გამოსახულია კარადის ბოქსებში შეყუჟული უმწეო ბავშვები, რომლებიც მკვლელს ემალებიან.
ოცა ნამუშევარს აკეთებ, ოთხს ფიქრობ გარკვეულ თემატიკურ და სიმბოლურ მნიშვნელობებზე, რომელიც შეიძლება იქ ჩადო, იმიტომ რეალურად ერთია ფაქტი, რომ ეს გელაპარაკება და მეორეა თუ ამ ფაქტიდან რა შინა არ სამოიღებ. ამიტომ მე რამდენიმე სიმბოლური ნიშანიც დავწერ, თქო და იმ ნამუშევარს, სადაც ეს ბავშვები თვითონ ბოქსებში არიან ჩაკეტილები, თქო თავის შიში არიან ჩაკეტილები, გამომწყვდეული თავის შიშის წყვეობაში არიან, იქ არის აქედან მეორე ბოქსი, იქ არის პატარა ბაჭია, ხოლო იქიდან მესამე ბოქსი პატარა იყო.
ხატურის თქმით, ბაჭია ადამიანის სამშვინელი სიმბოლოა. ის ასევე განასახიერებს უმწეობასა და შიშს, ხოლო იხვი უდანაშაულო მსხვერპლს. ხატურის ნამუშევართა შორის ასევე გამორჩეულია ფერწერული ტილო, რომელზეც გამოსახული მასწავლებელი მონსტრად ქცეული მკვლელის საზარელ ჩრდილშია მოქცეული. ფსიქოლოგ თამარ დარსაველიძის თქმით, ვიქტორია სოტო ერთგვარი კრებითი სახეა ყველა იმ პედაგოგისა, რომელიც თავის ციახში ღვთაებრივ საწყის ატარებს და აღსაზრდელებისათვის თავის გაწირვა შეუძლია.
მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შაუბნელი ლანდი აქვს ბატონ გიას აი ამ ტილოზე ვიქტორია სოტოს გადაფარებული, მე მაინც ფიქრობ, რომ აი ამ შაუბნელ ლანდში, როგორც მისი სხეულის ცალკეული დეტალები და უკან კარა და აი ესეთი სინათლე, სული სინათლე და ღვთაებრივი სინათლე თითოეულ ჩვენგანში, არა მარტო ვიქტორია სოტოში, არამედ თითოეულ ჩვენგანში, მხოლოდ იმიტომაც, რომ დღეს ამ თემის ირგვლივ აქ ვართ შეკრებილები, ესე იგი ეს პატარა სინათლე სულისა და ღვთაებრიობისა ჩვენში ჭიადებს.
შეკრებილთა შორის იყვნენ კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეებიც.
ანუ ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით როგორ ხდება ის გარჩევა, როგორ უნდა მოხდეს ბავშვობიდანვე იმისი პრევენცია, რომ მომავალში არ იქნას ჩადენილი ესეთი დანაშაული და რა სპირდებიან ფსიქოლოგები, რა ტესტები არსებობს, ანუ ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა ინფორმაცია. მადლობთ.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ უფრო ჯობია რომ ამერიკაში ან ნებისმიერ დაინერგოს, რომ ანუ ბავშვების ერთმანეთს მოყარეობა ჯობია ეს დავრიგოთ, ვიდრე რომ უფრო შეიძლება იმდენად ვერ გააგებინო, ვიდრე ბავშვი აღზარდო ისე.
მაინც რატომ შეირჩა საღამოს გასამართად კლასიკური გიმნაზია? ამ კითხვის პასუხად გიმნაზიის დირექტორმა ამირან ჯამაგაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მხოლოდ ერთი შეხედვით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სენდი ჰუკის სკოლა თბილისიდან უსასრულო ჩორს არის. სინამდვილეში ყველა სკოლას ერთი პრობლემა და გასაჭირი აქვს.
ეს არის მოძალებული უსულგულობა, მოძალებული გამეტება, აგრესია, რომელთაც მოზარდები თავს იმკვიდრებენ სამწუხაროდ. ეს არ ჩვენთვის არ არის უცხო ხილი. შეიძლება ჩვენთან ესე ძალიან არ იგრძნობა და ჩვენი საზოგადოება უფრო თბილია ჯერჯერობით და ჩვენი სოციალური აქტივობებიც შეიძლება უფრო ხელშესახები და მნიშვნელოვანია და დიდ ქვეყნებში, სადაც ცხოვრების ტემპი კიდევ უფრო გაასწრაფებულია, ადამიანებს ნაკლები დრო რჩებათ ერთმანეთს თვალებს ჩახედონ და კითხონ ხომ არაფერი. მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ თუ დღეს ამაზე გავჩუნდებით, ხვალ ეს დღე ჩვენთანაც დადგება. და ჩვენ ეს მოტო სოლიდარობა არ გამოვხატეთ. ჩვენ ამით ვებრძვით, რომ ხვალ ჩვენ იგივე დღეში არ ჩავართით.
სწორედ იმისათვის, რომ ხვალ იგივე ტრაგედია არ განმეორდეს და რომ ბავშვებს შეწირული პედაგოგების ხსოვნა იქნას უკვდავყოფილი, გიაბუღაძე კლასიკურ გიმნაზიაში წარმოდგენილი ტილოების საფუძველზე აპირებს ქანდაკების გაკეთებას და ტრაგედიის წლისთავზე სკოლისთვის გადაცემას. თუმცა იდეის ხორც შესასხმელად, როგორც მხატვარი ამბობს, სპონსორის მოძებნა და სხვა ტექნიკური დეტალების შეთანხმება იქნება საჭირო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რადიო მემღებებთან ახლა ვიწევთ კინოს მოყვარულებს, რომლებსაც ფაქტობრივად მხოლოდ თბილისის კინოფესტივალზე აქვთ საშუალება ნახონ მსოფლიო კინოს, უფრო სწორად საავტორო კინოს შედევრები დიდ ეკრანზე. თუმცა ამ კვირაში თბილისის კინოთეატრების აფიშებზე ჰოლივუდის ბლოკბასტერების გვერდით დიდი იტალიელი კინორეჟისორის ბერნარდო ბერტოლუჩის ახალი ფილმის აფიშა გაჩნდა. გოგი გვახარიას მოუსმინეთ.
Un pensiero uno solo.
დევიდ ბოუის ეს სიმღერა, რომელიც ბერნარდო ბერტოლუჩის ახალი ფილმის, შეიძლება ითქვას, ოქროს კვეთში, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ემოციური სცენის დროს ისმის თავისებურ ნოსტალგიას, აღძრავს 70-იანი წლების ნოსტალგიას, იმ ეპოქის ნოსტალგიას, როცა ბერნარდო ბერტოლუჩი ერთმანეთის მიყოლებით იღებს შედევრებს. კონფორმისტს მოყვა უკანასკნელი ტანგო პარიზში, მერე მეოცე საუკუნე, მერე მთვარე. ბერტოლუჩის თავისი მასწავლებლის პიერ პაოლო პაზოლინის მემკვიდრედ მიიჩნევენ. თუმცა 80-იანი წლებიდან იტალიელი მაესტრო, როგორც ერთმა კრიტიკოსმა აღნიშნა, ისტორიული კოლოსების გადაღებამ გაიტაცა. მცირე მასშტაბებზე უარი თქვა და როცა ხანდახან მაინც უბრუნდებოდა კამერულ კინოს, გულწრფელობა და რადიკალიზმი დააკლდებოდა ხოლმე. შენ და მე ბერტოლუჩის ახალი ფილმი, რომლის პრემიერა შარშან შედგა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, ამბავი 14 წლის ლორენცოსი, რომელსაც ერთჩვენიერ დღეს მობეზრდება ყველა და ყველაფერი და სახლის სარდაფში ჩაიკეტება, ბერტოლუჩის დაბრუნებაა 70-იან წლებში. მაგრამ არა იმდენად რეტრო გულის ამაჩუყებელი სახეებით, როგორც ეს იგრძნობოდა მის ფილმში მეოცნებენი, არა იმის შეხსენებით, რომ მისი თაობა 60-იანელები ყველაზე კარგი თაობა იყო. არამედ სწორედ გულწრფელობით, გამჭვირვალებით, სინაზით, კამერისა და პერსონაჟის სრულიად განსაკუთრებული, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი დამოკიდებულებით.
არასოდეს დამიმალავს, რომ მიყვარს ახალგაზრდობა, მიყვარს ახალგაზრდების გადაღება, მიყვარს იმის გადაღება, თუ როგორ იზრდებიან მსახიობები ჩემი კამერის წინ.
ეს, როგორც ამბობენ ხოლმე, ვიზუალური დრამატურგია არის ის, რასაც ბერტოლუჩის გარდა ალბათ სულ რამდენიმე რეჟისორი აღწევს თანამედროვე კინოში. მაყურებელი უყურებს მზერის მოძრაობას ფილმის გმირებზე და ადამიანის სახესთან კონტაქტი ანიჭებს სიამოვნებას. ამის გადასაღებად არაა საჭირო დიდი ფული. ბერტოლუჩი იღებს თითქმის სატელევიზიო კამერულ დრამას, მაგრამ აღწევს არნახულ მასშტაბებს. თანამედროვე იტალიის პორტრეტს ხატავს.
არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს იტალიაში ხდება, ის სწორედ იტალიიდან გარბის. ამავე დროს მინდოდა მეჩვენებინა ბერლუსკონის ეპოქის იტალია ახლო ხედიდან, ამ კოშმარისათვის დამახასიათებელი განწყობა. ისტორია ბიჭისა, რომელსაც ამ კოშმარში ყველაფერი ბეზრდება: მშობლები, მეგობრები, სკოლა, ყველაფერი, და არავის შეუძლია დაეხმაროს, გადალახოს ეს მარტოობა.
მიუხედავად მძიმე ავანტყოფობისა, იგი ხომ ინვალიდის სავარძელსაა მიჯაჭული და უჭერს მეტყველება, მან მაინც მოახერხა ნიკოლო ამანიტის რომანის ეკრანიზაცია. მოქმედება თითქმის თავიდან ბოლომდე ერთ ჩაკეტილ სივრცეში ხდება და ფაქტობრივად ორი გმირი ჰყავს: 14 წლის ლორენცო და მისი უფროსი ნახევარდა ოლივია. მათ ურთიერთობაში აისახება ბერტოლუჩის მთელი შემოქმედება. ხან რევოლუციის წინ გაგახსენდებათ, ხან მთვარე, ხან მეოცნებენი. უკანასკნელი ტანგო პარიზში შეიძლება გაგახსენდეთ და შეიძლება აქაც ახალგაზრდა ბერტოლუჩისთვის ტრადიციული პერვერსიის მოლოდინი ჰქონდეთ. მაგრამ მოულოდნელობის ეფექტი აქაც გადამწყვეტია. არც ერთ სხვა ფილმში არ ყოფილა მაესტრო ასეთი ფაქიზი, როგორც მედაშენში, ფილმში, რომელიც არ იყო ჩართული კანის 65 კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში, როგორც ამბობენ თავად ბერტოლუჩის სურვილით. სხვათაშორის ერთი წლით ადრე ბერნარდო ბერტოლუჩის სწორედ კანში გადაცეს პრიზი კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. საინტერესოა, რომ სურათის პრემიერა პრესისთვის არა ჩვეულებრივ კანის ფესტივალის სასახლეში, არამედ ყველაზე პატარა ლუის ბუნუელის დარბაზში გაიმართა. უცნაურია, მაგრამ დარბაზში მოხვედრაც არ იყო პრობლემა. კრიტიკოსებმა, რომელთაც ბერტოლუჩიზე დიდი ხანია ხელი ჩაიქნიეს, მოგვიანებით როცა შეიტყვეს, რომ მაესტრო ჩოულ ფორმას დაუბრუნდა, ალბათ მაინც ნახეს სურათი და ალბათ ინანეს კიდეც. ყოველ შემთხვევაში პირადად მე იტალიელი რეჟისორის ამ ახალ სურათზე ერთი კრიტიკული რეცენზიაც არ წამიკითხავს. ფილმით ყველა აღფრთოვანებული, არა მარტო კრიტიკოსები სხვათა შორის.
ცელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მასში ახლა ვისაუბრებთ უცხოეთში ახლად დაფუძნებულ ერთ ორგანიზაციაზე. საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი სტუდენტებისა და მაგისტრების ერთი ნაწილი აპირებს გააქტიურდეს და საქართველოს ხელისუფლებას საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობები შესთავაზოს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რამაც უცხოეთში მყოფი ქართველი კურსდამთავრებულების გლობალურ გაერთიანებას ჩაუყარა საფუძველი. ასეთი სახელწოდების მქონე ორგანიზაციის პრეზენტაცია პრაღაში 15 მარტს გაიმართა. მოხსენებლებმა, როგორც ამბობენ, ევროპულ სტილში საქმიანი, ლაკონური და მოკლე გამოსვლებით 9:30-ში დაასრულეს პრეზენტაცია. თუმცა მიზნები, რომლებიც მათ დაისახეს, საკმაოდ დიდ დროს და შრომას მოითხოვს. როგორც ორგანიზაციის მართველი საბჭოს წევრმა ჩეხეთის რესპუბლიკის კარლოსის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ფინანსების ფაკულტეტის დოქტორანტმა ნიკოლოს კუდაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ორგანიზაციის მთავარი მიზანია დაამყაროს კონტაქტები მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერებთან, შექმნას მონაცემთა ბაზა და კონკრეტული პროგრამებით დაეხმაროს საქართველოს როგორც ევროპული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესს.
ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ისეთი საკონსულტაციო ორგანიზაციები ევროპაში, შეიძლება იყოს სახელმწიფო სექტორი, ასევე კერძო კომპანია, რომლებიც გადაამზადებენ ქართველ კადრს, რომლებიც შემდგომში გაუწევენ დახმარებას საქართველოს გლეხებს, რომლებიც ახდენენ მიწის გადამუშავებას და ასევე სხვა აქტივობებს. სხვა მხრივ, საკანონმდებლო სფეროში რაც შეეხება, პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჰქონდა შეხვედრა და დაინტერესებული არიან, რომ მიიღონ კვალიფიციური დახმარება და ის ცოდნა, რომელიც არის თქვა ეკონომიკაში ჩვენ შემთხვევაში, რომ მოხდეს საკანონმდებლო ბაზის მოდერნიზაცია. ეს საკუთრივ აქტუალურია, როდესაც გვაქვს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობასთან მიმართებაში და ასევე ვიზების ლიბერალიზაციას ამ თემაზეა მიმული.
მაგრამ ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზებამდე საქართველოს საკმაო მანძილი აშორებს. ევროპისა და მსოფლიოს სამყარო უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების მსურველ ქართველ სტუდენტებს კი მანამდე წინ კლავაც ბევრი ბიუროკრატიული ბარიერი ეღობებათ. ხშირ შემთხვევაში სტუდენტებს ხელი არ მიუწვდებათ სანდო წყაროებზე შესაბამისი პროფილის სასწავლებლების მოსაძებნად. მათ ჭირდებათ ასევე დახმარება აპლიკაციების შედგენაში, სტუდენტური ვიზებისა თუ საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებაში. სწორედ ამ მიზნით პრაღაში დაფუძნებული ქართველ კურსდამთავრებულთა გლობალური გაერთიანება ქმნის პროექტს „შენი განათლების გზამკვლევი“. ამბობს სოფიო ხოზრევანიძე, კარლოსის უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
ეს იდეა იქიდან წამოვიდა, რომ ჩვენთვისაც პრობლემა იყო, რომ წამოსულიყავით აქ, აგვეგო ინფორმაცია, როგორ უნდა ჩავაბაროთ, რა საბუთები უნდა გავგზავნოთ, აი უბრალოდ ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიზასთან დაკავშირებით იმდენი პრობლემა ჰქონდა, რომ აუცილებელი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ამ პროექტისა ეს, რომ მიეწოდოს სწორედ ინფორმაცია ამ სტუდენტებს და გაუზიარებთ პირადად ჩვენ ამ გამოცდილებას და ამისათვის იგეგმება ფორუმის გაკეთება, ასევე სხვადასხვა საჯარო შეხვედრები თვითონაც ჩვენ ჩავალთ საქართველოში. გეგმავთ, რომ ვიდეოები გავუშვათ უნივერსიტეტებში და მივაწოდოთ ინფორმაცია, უბრალოდ რა ეტაპები გავიარეთ, რომ მოსულიყავით დღეს აქამდე და გავხდარიყავით დოქტორანტული სტუდენტი, როგორ გავიარე ეს საფეხურები.
ამ და სხვა პრობლემების გადასაჭრელად ქართველ კურსდამთავრებულთა გლობალური გაერთიანება მჭიდრო თანამშრომლობას გეგმავს როგორც საქართველოს პარლამენტთან, ასევე დიასპორის საკითხების სამინისტროსთან. თანაც რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამისათვის უცხოეთში მცხოვრები ქართველი კურსდამთავრებულები და დოქტორანტები საქართველოს ხელისუფლებისაგან არაფერს ითხოვენ. ყველაფერს საკუთარი ინიციატივითა და მონდომებით აკეთებენ. კარლოსის უნივერსიტეტის დოქტორანტის თამთა ბახტაძის თქმით, ასე საკუთარი შესაძლებლობებით თარგმნა ორგანიზაციის ერთ-ერთმა წევრმა სამეცნიერო ნაშრომი, რომელსაც მალე ქართველი სტუდენტები გაეცნობიან.
ჩვენ სასიხარულოდ უნდა ვთქვა, რომ უკვე განხორციელდა რამდენიმე ნაშრომის თარგმნა ბრემენის უნივერსიტეტის მაგისტრანტმა, სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტის მაგისტრანტმა შალვა თევდორაძემ თარგმნა ორი ნაშრომი, რომელიც არის გამოქვეყნებული ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესაში და ნორვეგიაში. ამ ნაშრომები თვითონ სწავლობდა ის გერმანიაში, თვითონ მუშაობდა ამ ნაშრომებზე და შესაბამისად მისი ინიციატივით და ამ პროექტის ფარგლებში იქნა მოხერხდა ამ ნაშრომების თარგმნა და საინტერესო ის არის, რომ უკვე შეთანხმებულია, რომ მომავალი სემესტრიდან ეს ნაშრომები ინერგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამაში.
Лаки ситуа моитана, витквит ром картвел курстамтавребулта глобалури гаертианебис мртвел сабчоши, чехетис карлосис университетис курстамтавребулта гарда асеве шедиан лестерис, стэнфордис, Джон Хопкинсис, Нью-Йоркиса да Бременис университетебис магистрантеби да докторантеби. Картвел интеллектуалебис сасет гаертианебастан уртиертоба ки вис ар мохиблас. Ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ქართულ კურსდამთავრებულთა გლობალურ გაერთიანებასთან თანამშრომლობის სურვილი დაუყოვნებლივ გამოთქვა ჩეხეთში არსებულმა ქართულ სტუდენტთა გაერთიანებამ, რომელმაც, როგორც ამ სტუდენტური გაერთიანების ხელმძღვანელი ნაშა ნავერიანი ამბობს, უფროს კოლეგებს 24 მარტს ქართულ რესტორან მანჩოს ფუდ გალერიში საინტერესო გამოფენასა და საქველმოქმედო ღონისძიებაში მონაწილეობის იდეა შესთავაზა.
გადავწყვიტეთ გავაკეთოთ გამოფენა და გამოფენას დავარქვით ტურიზმი საქართველოში და გამოფენილი იქნება ფოტომასალა იქნება გამოფენილი იქნება გარკვეულწილად სლაიდის სახით იქნება გარკვეული ისტორიები საქართველოს ისტორია რომელიც მოგვაწოდა ჯიმი დაბრუნდაშვილმა საკუთარ ჩეხურად თარგმნილი რომ გავადუდეს მოსახლეობას და შემდეგ ეს ასევე გვინდა რომ იყოს დატვირთული საქველმოქმედო სახის გვინდა რომ იყოს შემოწირულობის სახით ვისაც სურვილი იქნება შემოსაწიეს გაიღებს
ჩეხეთის რესპუბლიკაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების ორგანიზებით მოწყობილი საქველმოქმედო გამოფენიდან შემოსული თანხები კი ახალგაზრდა ქართველი მსახიობის გიორგი ყორღანაშვილის გადარჩენის ფონდში გადაირიცხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.